Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta orain tarte batez bada ere zerura begira jarriko gara, bai literaturan, poesian edota kantagintzan inspirazio iturri izan ohi den ilargiari begira, oso presente daguna kantuetan, letretan, baina era berean baita modu fisiko batean ere, baina ezakit horretaz jabetzen ote garen eta hainbeste erreparatzen ote diogun gauetan edo ez hain gauetan ere presente izaten dugun ilargiari. Larraitz Etxeberria Eureka Zientzia Museoko divulgazio taldeko kidea, egunon.
Egunon.
Gehiago, begiratu beharko genuke akaso zerura ilargiaren edertasunaz jabetzeko, Larraitz?
Dudari gabe, ilargiaren edertasunaz jabetzeko eta orokorrean zeruak erakusten digun guztia ikusteko, ez? Egia da baduela ilargiak horrelako puntu magiko bat, gaizki dago igual zientzia museo batetik magiko hitza erabiltzea, ez? Baino badu zerbait berezia eta gainera egunero begiratuta ere desberdin ikusten da, beraz, begiratu beharko genuke dudari gabe.
Bueno, eta esango dugu gaurkoak baduela berezitasun bat, akaso jada igarotzen ari dena baita ere, baina esango dugu gaur ilargi betea izateaz gainera, ilargi eklipsea ere badela, odolezko ilargia deitu diotena, eta garai bat ere, garai berezi bat ere hasiko duena gaurko eklipseak, odolezko lau ilargi deituriko garaia, 2003 edo 2004tik gertatu ez dena, kontaiguzu zer duen berezia gaurko eta gaur zabalduko den garaiak.
Bueno, gaurko eklipsea egia esan guretzako berezia ere ez da izan, ze hemendik ez da ikusi, ez? Oraintxe hortxari da gertatzen bukatzen agian, baino hemendik Euskal Herritik ezin izan dugu ikusi. Ikusgarri izan da batez ere Afrika aldean eta penintsulatik gertuen agian Kanaria inguru hortan, ez? Pena izan da ezin izan dugula ikusi zergatik, ba, eklipsea hasi denean ja ilargia zerumugatik oso oso gertu zegoelako eta ja berehala desagertu delako. Odolezko ilargia deitu diote. Zergatik, ba, ilargia ezkutatu baino kolore gorria hartzen duelako. Baino izen berezia jarri diote oraingoan eta egia esan ia ilargi eklipse guztietan hartzen du ilargia kolore gorrixka hori. Eta esan duzun bezala, odolezko lau ilargitan lehenengoa da, eta, bueno, berez deitu diot ere tetra da fenomeno honi. Kontua da, gaur izan dugula eklipse bat, sei hilabete barru izango dugula beste bat, beste sei hilabete barru beste bat, eta beste sei hilabete barru beste bat. Beraz, lau izango ditugu beti, beraien artean sei hilabeteko tartearekin. Orduan, berez izer du, ba, batez ere hori bi urtetan lau eklipse izango ditugula denbora zehatz batean.
Bueno, orduan itxaropen pixka bat ere eman diguzu ze gaurkoa ia da pasada, baina esango dugu sei hilabete barru aukera izango dugula berriro ikusteko eta handi beste sei hilabete barrura, horrela lau ilargi eklipse gertatu arte.
Bai, egia esan hemendik eklipse totala ikusi ahal izateko itxaron beharko dugu azkenekora. Izango dela 2015eko okerrez banago irailaren bukaeran. Irailaren bukaeran edo urriaren hasieran. Beste guztiak, ba, agian partzialki ikusiko dira, eta bueno, totalak izango dira, baino planetako beste toki batzuktik. Gu pazientzia pixkari izan beharko dugu ondo ikusi ahal izateko.
Bueno, 2015eko iraia, lekutan dago oraindik. Esango dugu gaurkoa beraz, bere momentu gorena pasa dela, gaur goizaldean izan dela eklipse bete hori, jarri eklipse bete hori, eta Euskal Herritik ezin izan dela ikusi, baina norbaite kuriosidada izango balu, ba, teknologia berriek ere ahalbidetzen dute hori, eta zenbait web horri bitartez ere, aukera dago jarraitzeko, ilargi eklipse hori zuzenen jarraitzeko.
Bai, egia esan, badago proiektu bat, Gloria proiektua deitzen dena, eta, bueno, teleskopio robotikoa jartzen dituzte orokorrean ba, biztanleriaren eskura, eh? Eta beraiek, bueno, ba, emititu dute beraien web horriaren bitartez. Interneten Gloria proiekt jartzearekin nahikoa da ba, irudiak ikusten saiatzeko gutxienez, ni saiatu naiz eta orain arte ez dut lortu, baino bai, berez beraiek emango dute zuzenean Perutik, esan bezala Ameriketatik oso oso argi ikusiko delako eta Kanarietako irudi batzuk ere emango dituzte, ze hortxe ere zeozer ikusi ahal izan dute.
Bueno, ba, hortxe esango dugu, gogoratuko dugu ilargi eklipsea gaurkoa, nolabait lurra jartzen dela ilargiaren eta eguzkiaren artean, eta ondorioz ilargiari itzala egiten diola, ilundu egiten duela, baina gaurkoan, nabarmendu duzun bezala, bueno, kolore gorria hartu duela gaurkoan, alare horri berezitasunare kendu diozu, eta oroar eklipse guztiek hartzen dutela kolore gorria aipatu diguzu, edozein kasutan, eta eklipse mota hau, gertakari apokaliptikoekin ere lotu izan da, kolore gorri horrek sortu izan ditu kondairak hain zuzen ere, eta aste santu atarian gauden honetan esango dugu Bibliak berak ere badiola, eguzkia ilunpean ezkutatuko dela eta ilargia odoletan hasiko dela egun handi eta beldurgarria iritsi aurretik. Ez dakiz zientzia fisikoak horrelakorik aurre ikusten duen, Larraitz?
Bueno, zientzia fisikoak horrelakorik gutxi egia izan. Baina bai egia da, orain gainera, ba, hori, aste santu inguru honetako datekin koinziditu digula ilargi eklipse honek, hau da, ilargia gorritzen den honek, edo odolezko ilargi honek, eta, bueno, kuriosidadea edo ez, baina urrengoa izango dugu urrian, eta urriko eklipse horrek ere koinzigituko du, ba, kasuntan judutarrentzako, bueno, judutarrek ospatzen duten festa batekin, nik ez nuen ezagutzen, baina Sukot edo horrelako izenen bat badu. Mm-hmm. Eta ze kasualidade gehiago, ba, beste zei hilabete barru izango duguna, oda, gaur urte bete barru gertatuko dena, ere aste santuan izango dugu, eta horrengoa ere, ba, judutarren festantan, ez? Orduan, bueno, ikuspuntu apokaliptikoa eman ebalin badiogu, dudari gabe interpretatu dezakegu horrela. Mm-hmm. Baina, lehen esan duzu, ez, kendu diot magia guztia edo edo zein eklipse gorritzen dela esan dugu, hori ala da, ez? Azken finean, hori bai da evento edo fenomeno fisiko bat. Zuk esan duzu lurra jartzen da eguzkia eta ilargiaren artean, orduan eguzkiaren argi hori ez da ilargira ondo iristen, baino argiaren zati batek egiten du gure atmosfera zeharkatu. Atmosferak argiaren zati bat xurgatzen du, baino beste argi bati pasatzen uzten dio. Eta pasatzen uzten dion argi hori gorria da, eta horregatik ematen dio kolore gorrizka ilargiari. Egia da beti ez dela gorriaren intentsitatea berdina. Atmosferaren osagaien arabera ba aldatu egiten da. Baina kolore gorrizka bat beti izaten du.
Hortxe, eklipsen ezaugarri izan daitekena eta gaurkoa odolezko ilargia izendatu dutena eta hasiko den garaia ere odolezko lau ilargiena gugan izango aldu eraginik, esaten da ilargi beteak eragin nabarmena izan ohi duela, aztoratu ere egiten gaituela, besteak beste ilargiak mareak ere eragiten ditu, gugan ere zerbait mugituko du ilargiak edota ez dakit eklipseak gaurkoan.
Auskalo, ez? Egia da, ilargiak mareak eragiten dituela, hortan dudarik ez dago. Eta, bueno, gugan eraginikote duen, bueno, askotan, ospitaletara jo besterik ez da egoten, gauak, ilargi betea dagoen gauak, ba, pixka bereziak direla esateko, ez? Bueno,
nik erditzeak ere, ez? Erditzeekin ere lotura izaten duela esaten da?
Bai, hori esaten da, ez? Ilargi beteak eta hilberriak ere, bai. Nik pertsonalki ez dut sekula nabaritu ilargiak olako efekturik egin didanik, ez? Baina bai, ohitura badago esateko eta zerbaitengatik izango da, segurazki.
Aipatu duzu hilberria okerrez banaiz, horrekin lotuta ere argitu nahi genuen kontutxo bat, eta ilargiaz ari garela eta ilargi beteaz, aipatu ere ilgora eta hilbera eta hilbete eta hilberriaz hitz egiten dugunean askotan akaso nahastu ere egiten direla kontzeptuak eta zer den bakoitza ezakite ezote dugun guztiz ondo ezote dugun interpretatzen, ze askotan ilgora eta hilbera erabiltzen ditugu ere ilargiaren zati handiago bat edo txikiago bat ikusten dugunean esateko, eta zehazki hori hilbetea edo hilberria litzateke, argitu iguzu pixka bat, hori ze konfusio ere sortzen da askotan ilgora hilbera, hilbete hilberrirekin.
Bai, bueno, guk ere duela gutxi hemen bulegoan eduki genuen horrelako elkarrizketa bat, ez? Batez ere ba haziak ereiteko garaian eta ba ilgoran edo hilberan erein behar diren, baina kontua da astronomikoki hitz egiten baldin badugu gutxienez, hilbete deitzen diogu ilargia oso osorik ikusten dugun horri, ezta? Ilargi borobil borobila ikusten dugun horri. Eta hilberri deitzen diogu ilargia ikusten ez dugun momentu horri. Azken finean, hilbete gertatzen da eguzkiak argiztatzen duelako guk lurretik ikusten dugun ilargiaren aurpegi osoa, eta hilberri izaten da justu kontrakoa, ez? Eguzkiak kokatzen da ilargiaren atzean eta argiztatzen du ba guk hemendik ikusi ezin duguna. Tartekoa ilgora edo hilbera. Hau da, ilargi betetik poliki-poliki ilargi berrira goazen neurrian, hilbera fasean egongo gara. Eta hilberritik poliki-poliki hilbetera goazenean, ilgora. Beraz, ilargia txikitzen doan neurrian, ba, hilbera fasea izango da, eta ilargia handitzen doan neurrian, ilgora. Egia da justu erdiko edo tarteko egoerari esaten zaiola ilgora edo hilbera, ez baino prozesu hori guztia izango litzateke gutxi gora bera, ba 14 egun irauten dituenak hilberritik hilbetera eta alderantziz. Takit argitu dudan edo.
Bai, bai, tarteko fase horiek, hain zuzen ilgorak eta hilberak betetzen dituena, eta hainbat ba, kontutarako garrantzitsuak izaten direna, aipatu duzuzuk haziak, eta ereiteko garaian ere, ba, baserritarrek eta lehen sektorean dabiltzanek kontutan hartzen dute dituzten faseak izan ohi dira, eta argitu nahi genituena gaurkoan ere hemen, ilargi betea eta ilargi eklipsea izpide hartu ditugun honetan, esango dugu, sentitzen dugula asko, baina ja da pasa dela, momentu magiko hori, ma, magiarekin ikusi nahi duenarentzat, eklipsearen momentu gorena igaro dela eta Euskal Herritik ezin izan dugula ikusi, baina dozen kasutan izango dela aukera datozen hilabete eta urteetan, ongi azaldu digun zun bezala. Eta zerura begira jartzeko proposamena baigin ezentzulei eta kantu batekin, agurtuko zaitugu larraitz, ez gara bate originalak izango, ze ilargia eta Euskal Kantagintza esan da ziur askori edo gehienei burura etorriko zaien kantua dela, ezagita usartzen zaren aurkestera.
Ez, bastare, bazutan kasartu nahi.
Bueno, ba, kentzazpiren ilargia kantuarekin agurtuko zaitugu. Larraitz Etxeberria Eureka Zientzia Museoko Dibulgazio Taldeko kidea. Eskerrik asko, ondo izan.
Mila esker zuei, aio.